Milí posluchači, těšte se, protože mým dnešním hostem do domu bude krajinářský architekt. Možná netušíte, co přesně tato profese obnáší, ale věřte, že zahrnuje třeba obnovu zámeckých parků. Zahrnuje také mnoho dobrodružství, protože se třeba těmto architektům podařilo objevit doposud skrytou zednářskou zahradu. Ale samozřejmě jsou to věci i praktičtější, jako třeba obnova zahrady vily Tugendhat, za kterou získali Grand prý obce architektů. Mým hostem bude Přemysl Krejčířík a vy se za malou chvíli dozvíte, jaké to je být hlídačem růží. Milí posluchači, mým dnešním hostem je krajinářský architekt. Muž, který se svojí paní se specializují na obnovu starých zámeckých zahrad i na ty současné. Z těch historických obnovili na 22 parků na zámcích Sychrov, Kuks, Květnou zahradu v Kroměříži, ale také třeba projekt zahrad pod Pražským hradem. Za obnovu palmového skleníku v Lednici či zahrady vily Tugendhat získali Grand Prix obce architektů a za střešní zahradu českého pavilonu na letošním expu v Miláně získali třetí místo za architekturu a jejich vlastní zahrada byla oceněna jako nejkrásnější. O tom, jaké to je být hlídačem růží, si budu povídat s krajinářským architektem Přemyslem Krejčíříkem. Přeji hezké dopoledne.
Dobrý den.
Pane architekte, řekněte mi, jak moc je dnes vytížený krajinářský architekt? Není to pro nás taková zbytná profese?
Ono se může zdát, že je to zbytná profese, ale on má v té společnosti své místo. Je to člověk, který vytváří prostor a pokud procházíte městem a vidíte tam stromy, tak to sadil on. Když procházíte parkem, tak na něm se také podílel. Když vidíte někde zahradu, tak obvykle to také navrhoval zahradní architekt a vlastně ten prostor nás obklopuje a působí na nás. A čím kvalitnější zahradní architekt je, tím ten prostor je víc emocnější a dává do toho prostoru něco, co je navíc, co se vznáší nad tím, taková magie nad tím vším.
To je sice pěkně řečeno, ale mě by spíš zajímalo, jestli vás k tomu opravdu přizvou, jestli skutečně nejste až ten poslední, když se plánuje nějaká výstavba a když někde zbyde nějaký travnatý pruh, tak řeknou, budiš, zavolejte ho.
Ono to tak jako může být, ale my naopak ty věci jakoby vyhledáváme a říkáme, není tam potřeba ten krajinářský architekt a pokud jsou to investoři, kteří mají ten smysl pro věc, tak si myslím, že naopak to prostředí je určující. Když se podíváte dneska na developerské projekty, tak všude vidíte krásnou vzrostlou zeleň. Všechny ty stromy, domy jsou mezi stromy a když to uvidíte v reálu, tak jsou malinké, tak to. Takže to jsou věci, zase záleží na těch městech, jestli si nás pozvou a myslím si, že náš obor to umí krásně vytvořit a ten prostor je také o tom, aby ten občan požádal tu svoji radnici a řekl jí, tak my víme, že existují krajinářští architekti, pozvěte je k nám a my to s nima, dneska už je to takové, že se projektuje za pomoci normálních občanů, kteří se nám k tomu vyjádří a říkají, tak my bychom potřebovali tady toto nebo tady bývalo Hrušková alej, nebo prostě býval tady sad a my to zase umíme udělat. A to si myslím, že je ten trend do budoucnosti, kdy ten občan musí vyzvat tu svoji radnici a požádat je, aby to prostředí kolem řešili.
Teď jsme udělali nábor, ale je dobře, že lidé budou vědět, že něco takového skutečně mohou udělat. Ale my jsme dnes spíše svědky vzniků takových těch sterilních, bezúdržbových, beztravnatých a já tomu říkám ještě bezzajícových úprav. Takové ty zahrady bez života. Postrádají většinou dnes tu velkorysost, kterou dříve měli šlechtici, kteří budovali tu francouzský, tu anglický park. Co to o nás vypovídá?
Ona je to ta obecná jako jednoduchost a taková ta plytkost toho dnešního žití, ale myslím si, že už i ten trend se obrací a že ve městech ono, je to vlastně historický vývoj. Napřed byla města, kde bylo důležité to, aby se tam dostalo co nejvíc lidí, aby byli chráněni za těmi hradbami a to je příklad většiny našich starých měst. A ty nová území, která vznikala po 19. století, tak tam už se na to pamatoval. Když se podíváte třeba na pražskou Hanspalku, kde jsou už dneska, nebo kdy byly už tehdy jako projektovány velké ulice, uprostřed byl trávník a byly tam prostory pro stromy, to je zase věcí toho 19. století a přelomu 20. A vlastně dneska už jsme poučeni a měli bychom tady toto řešit už rovnou. To znamená, že v konceptech nových měst, nových ulic by se to, ta zeleň, to, ta vegetace měla uvnovovat už teďka. A myslím si, že zase na umu krajinářského architekta je to, aby se tam dostal se stromy nebo keři a vytvořil ten prostor, který bude hezký, prostě krásný, vytvořil krásno.
Milí posluchači, budeme si povídat o zámeckých zahradách, i o tom, jaké to je počítat s pomíjivostí přírody a vlastně s ní neustále pracovat. Vy se můžete ptát také na dopoledne@rozhlas.cz. Milí posluchači, mým dnešním hostem je krajinářský architekt Přemysl Krejčířík. Vy jste říkal kdesi, že parky, to je vzkaz našich předků, který nám napsali stromy. A mě by zajímalo, jak jste se ty vzkazy naučil číst?
Ono je to o dlouhé erudici. My jsme to mluvili, o tomto mluvili v Lednici, kde je to zase jako dlouhý vývoj. A ono to, že člověk na něco přijde rychle a tak, to je jenom ve filmech. To je prostě to, že člověk musí hledat, musí se učit, musí vnímat a až po, dejme tomu, 10 letech se vám ten park otevře a vy už víte, co máte hledat, jak to máte vidět a zkoušíte, hledáte, chodíte tam za různých denních dob, jdete tam ráno hnedka po rozbřesku nebo tam jdete naopak na večer, kdy ty stíny mají jiné kontury a ukazují se věci, které normálně nevidí. A to je úkol zahradního architekta, aby napřed chodil třeba i po přírodě a normálně jde lesem a teďka uvidí určitou část a tu přenese jakoby takovou abstrakci do toho parku. To jsou, a tak to si představuji, že ti naši předchůdci chodili a vytvářeli ty parky, které známe dnes.
No ale asi nemáte do těch parků možnost chodit 5-10 let a pak ho obnovit. To musí být velmi zhuštěná práce.
Někdy ano, ale my jako v rámci kondice objíždíme ty zámecké parky a díváme se, jak se vyvíjí, co je tam vidět a potom ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, který je většinou správce těchto, tak se domlouváme dál a vytváří se takzvané stavebně historické průzkumy, které vlastně shromáždí ty podklady o vegetaci, zjišťují se staré mapy, archivní podklady, účty a to se dává dohromady a nad tím vzniká ten projekt.
No to mě právě nesmírně zajímá, protože když rekonstruovali zahrady Buckinghamského paláce, tak přišla ke slovu takzvaná zahradní archeologie, kde se dělaly skutečně sondy do hloubky, aby se zjistilo v tom podloží, jaké jsou tam semínka, zbytky kořínků a z toho potom usuzovali, jak vypadaly ty květiny, které tam rostly, jaké tvořily tvary, ornamenty, tak toto funguje i u nás?
Funguje to tak u nás. Já jsem se poprvé s tím setkal naživo ve Schlosshofu, to je teda v Rakousku a to byla první zmínka. A my jsme tam jezdili několik let, oni nám říkali, že to se to tam dělá, že to připravují, já jsem s tomu nevěnoval moc pozornost, ale potom jsme přijeli za 3 roky a ta zahrada tam byla a byla podle těch plánů a u nás jsme měli možnost tady toto realizovat v Květné zahradě v Kroměříži, kdy pan archeolog Janál se tomu perfektně věnoval a zjistil všechny ty podzemní věci a zjišťovalo se opravdu i uložení těch bývalých objektů, třeba Králičího kopečku, tam se napřed vypracovala projektová dokumentace a potom na základě těch průzkumů se to opravovalo a dělalo tak, aby to bylo co neautentičtější, to znamená nejpravdivější vůči historii.
Ale pane Přemysle, vy jste mi říkal, že ta zahrada, zrovna ta květná v Kroměříži, je inspirovaná dílem Proměny Ovidiovi. Je to tak, že vy stejně jako Schliemann jste uvěřil Homerovi a vy jste uvěřil Ovidiovi a podle toho jste také rekonstruovali některé části té zahrady?
Ano, tam ta květná zahrada je unikátní v tom, že byla založena někdy po roce 1666 a ona přetrvala dodnes. A člověk si říká, jako stříhané ploty, proč to tam vlastně jakoby vydrželo, protože jako kdo to dnes potřebuje. Ale tam pravděpodobně je nějaký hlubší náboj, který tady tu zahradu v úzovkách ochránil. A to si myslím, že to je ten duch toho kardinála Dietrichsteina, který už na vstupu, to je ten vstup, který není od města, ale je od, tam bývalo takové dopravní hřiště, on je z boku od kolonády a tam je nad tím jako upozornění, že tady proběhla proměna a že z těch luk a polí, které byly zavodněné a prostě byla to skoro bažina, tak vznikla krásná zahrada a ta zahrada má určitý tvar a je vymezena vůči světu. Je to opravdu zahrada, to znamená, že má zeď a vevnitř se odehrávají ty příběhy.
To je mysteriózní.
To je přesně mysteriózní a je to krásné v tom, že člověk tam vstoupí a teď vstupuje do prostoru, který je jako ta Venušina zahrada, která byla taková, že byla kryta vlastně Vesuvem a on na ní sluníčko vrhal na Vesuv prostě.
Světlo i stín.
Přesně tak a světlo. Půlka zahrad byla světlá a půlka byla tmavá ve stínu, to jsou ty stříhané stěny.
Tak teď, co jste říkal, zní nesmírně romanticky a vypadá to, že si přečtete báseň a podle toho uděláte zahradu, ale my se za malou chvíli budeme věnovat tomu řemeslu. Nám je teď hezky s krajinářským architektem Přemyslem Krejčiříkem, který má na svém profesionálním kontě obnovu mnoha zámeckých zahrad. Pane Přemysle, vy jste mi říkal, že když si tak povídáme, tak to zní všecko krásně, že to zní jako velká dobrodružná výprava mezi květenu, ale že je to vlastně velmi těžké řemeslo. Tak mě by zajímalo, jak vlastně prakticky vypadá ta práce na obnovování zahrad. Co je na samém začátku? Co musíte zjistit? Teď jste třeba zrovna dodělali, mám to tady poznamenané, park u Herčic, u Znojma z roku 1705. Jak jste začínali?
Tam je, když to vezmu úplně jako technokraticky, tak je to napřed to zadání. A to zadání, které vypracoval ten investor, je strašně důležité. On vám musí říct, co vlastně chce. A ono je to vždycky jako ta spolupráce, kdy ten investor, to znamená ten kastelán, památkář, a tak vám vlastně říká, co by se tam mělo udělat. Vy byste měli udělat průzkum, to znamená, že třeba v těch Uherčicích to byla úžasná věc. My jsme začali někdy v roce 1998, kdy se udělal stavebně historický průzkum, že se zhromáždili všechny ty podklady dohromady, co jsou.
To znamená mapy, jak jste říkal, i účty vlastně. Vy z těch účtů zjistíte, co oni objednávali za sazenice, stromy, rostliny.
Přesně tak. A to je strašně zajímavé. A dáme to dohromady a tady to měl ještě jednu úžasnou věc, že úplnou náhodou Tomáš Jeřábek, což je archivář, studoval někde v Norimberku, nebo někde v Mnichově v Německu a objevil tam starý plán z roku 1705 a nám se vlastně dostal do ruky a my jsme ho tam zařadili a jedno z těch míst právě byla stará zahrada a ty Uherčice jsou úžasné, naprosto úžasné v tom, že je tam renesanční zahrada, jsou tam klasicistní zahrady, barokní. Je tam krajinářský park, dokonce zase na takových těch zednářských principech a je to moc zajímavá věc, je tam potom bažantnice, takže...
Promiňte, taková... co to znamená, že je zahrada na zednářských principech? Já jsem se dozvěděla, že vy jste i v lednicko-valtickém areálu objevili zednářskou zahradu. Jak se dá objevit, když tam byla přece stále?
Ono je to tak, ono tam je, ale prostě on to člověk normální nevidí, pokud není poučený o některých symbolech, takže tam je třeba obelisk. Je tam prostě, jsou tam vysázeny stromy v určitým způsobem, že vytváří třeba rondely, to znamená, že stromy vysázené v kruhu a mají tam určité počty těch rostlin a to jsou zase znaky, které vidí ten poučený člověk a my jako krajinářští architekti to můžeme poslat dál a ukázat to těm lidem, že to není jenom takový park a že v sobě skrývá určité symboly a určitá tajemství.
No ale když jsou tam ty zednářské znaky, které může vidět každý, ale málo kdo si toho všimne, vlastně jenom odborník, tak znamená to, že nám tou zahradou chtěli zanechat nějaký vzkaz? Je v tom přímo zakódována nějaká zpráva?
Je a oni jsou to spíš takové jako zprávy, že hledejte to krásno, mm-hmm. jo, že to je možná to tajemství, protože tady třeba Vrbovská zahrada zase je určitý stupeň jakoby umění, že napřed jsou to ty nižší stupně a potom, jak člověk vystupuje nahoru, tak na konci je vlastně to umění. To, že když člověk něco vytvoří, vtiskne do něčeho myšlenku, tak to je ta nesmrtelnost.
Osvícení?
Přesně tak, to může být ono.
A to všechno můžeme najít a nacházíme v zahradách?
Ve velmi pečlivě připravených zahradách.
Vy jste mi říkal, že na Sichrově, kde jste dělali také obnovu zahrady, jste třeba vůbec nemohli dlouho tu zahradu pochopit. A já si říkám, jak krajinářský architekt nemůže pochopit zahradu? Co je na ní k nepochopení?
Je to tak, že ty rostliny jsou vysázeny určitým způsobem a může to být třeba, že ty stíny nedopadají tam, kdy by čekal. A prostě obvykle je to tak, že nějaký průhled a má určitě jiným způsobem poskládané stromy a strašně záleží třeba na světle. A my jsme se jednou dostali na Sichrovský park někdy po 5:00 ráno a všechny ty stíny padaly přesně do těch míst, kde měly a bylo vidět ty důležité rostliny, které člověk za normálního dne úplně hezky nevidí. Nejsou tak prokreslené a když jsme to procházeli ráno a fungoval to někdy do 8:00, to všechny opravdu průhledy a ty stromy byly správně nasvícené, tak jsem se potom ptal pana Kastelána Kadlece, jak vlastně ten Rohan, který to vytvářel, ten kníže, jestli byl raní ptáče nebo ne. A ono se opravdu prokázalo, že nešel do práce, tak si prošel ten park a vlastně viděl tam ten park v té nejlepší podobě, v té nejhezčí kráse.
Takže když je investor nespavec, musíme dělat zahradu tak, aby byla krásná po ránu.
Přesně tak.
Muž, který vdechuje nový život starým zahradám a parkům, krajinářský architekt Přemysl Krejčířík, mým dnešním hostem do domu. Vy jste před malou chvíli, pane Přemysle, říkal, že třeba na Sichrově tam byla renesanční zahrada a barokní a podobně. Já si říkám, existují dodnes všechny květiny, které tehdy se vysazovaly? Nestalo se, že třeba květina, která byla v renesanci poměrně běžná, tak řekněme vyhynula, už ji nemáme?
I to se děje, ale myslím si, že třeba výzkumný ústav Sylvie Tarky v Průhonicích zhromažďuje staré stromy, které mají třeba Žižkův dub a takto, takže to se tam sbírá a vlastně my na zahradnické fakultě se přímo věnujeme introdukci těch rostlin, kdy se k nám dostávaly, jak se pěstovaly a jsou to zase velmi zajímavé příběhy, jak se ty rostliny k nám dostávaly a tak. Takže ano, je s tím trochu problém, ale my třeba staré růže nahrazujeme novými kultivary, které jsou odolnější vůči chorobám a podobně.
Dozvíte se z těch zahrad, když tam tak přijedete, něco o majitelích zámku nebo o té době? Dokážete v těch záhonech číst historii?
Minimálně ten vztah toho rodu nebo toho majitele k zahradě.
K půdě,
jestli je měl rád, jestli měl rád kytky, jestli měl rád stromy a tomu napovídá i uspořádání toho parku. Takže si myslím, že studium těch šlechtických rodů a prostě těch majitelů, vlastně kdo to vysazoval, kdo byl ten iniciátor toho, tak to si myslím, že je jeden z těch základů naší práce, aby jsme toto věděli.
Vy jste teď říkal, že se dozvíte, jestli měl rád ty květiny, ale já spíš navazuju na to, co jsme se bavili, když jsme si telefonovali, abychom doladili naše povídání. Vy jste říkal, že třeba jde poznat na té zahradě, jestli ten majitel třeba zažil jako těžkou bitvu a najednou ten svět začal vnímat jinak a tu pomíjivost života vlastně dokázal vložit do té své zahrady.
To byl Johann II. Z Lichtenštejna, který zažil bitvu u Slavkova, kde vlastně velel rakouským armádám, a myslím si, že ten zážitek musel být hodně velký, a on byl o ním zakladatelem lednicko-valtického areálu, jak ho známe dneska. To znamená, že v krajině je stavba, kolem té stavby je parkově upravená plocha, která má zase ukazovat nějaký ten ráj na světě, že je to to místo, kde je klid a kde je mír a přetrvává věky. A když jdete třeba lednickým parkem, tak začínáte teda u zámku, přejdete řeku a potom se dáte doleva a procházíte tím parkem takovým způsobem, že procházíte přes mosty a kolem těch mostů jsou tisové stěny. Tisy, které jsou vysázeny tak, že vytváří stín, chlad, a vy projdete tou tisovou stěnou, vždycky je to u mostu, a otevírá se vám nový svět a zasvítí na vás sluníčko a zase z toho temného prostředí přecházíte dál do volného prostoru, a ono to určitým způsobem stabilizuje smysly nebo dává takové impulzy, restartuje ten mozek a prostě ty zážitky se vám jako promítají a vy projdete kolem minaretu a vrátíte se zpátky, jste odpočatí. A to je věc, která se jako nestáhne sama sebou, ale je to zase výsledek lidské činnosti a někdo to naprogramoval, byl to krajinářský architekt, ale byl tam ten impuls toho Lichtenštejna, toho zadavatele, který řekl, že by chtěl tady toto.
Milí posluchači, Přemysl Krejčíří, krajinářský architekt, hostem do domu, a vy se můžete ptát na dopoledne@rozhlas.cz. Pane Přemysle, já jsem si říkala, že navzdory tomu všemu, že vy obnovujete odkaz třeba 500 let starý našich předků, tak jestli někdy nemáte pocit marnosti, protože málo která profese pracuje s tak silně s pomíjivostí jako vy. Dnes ten květ je, zítra není, dnes ten strom má listy, zítra opadají, anebo třeba uschne.
No, na svět se můžete dívat buď negativně, nebo pozitivně. A my se díváme pozitivně. A to si myslím, že je celý klíč k tomu, aby jsme dokázali ty zahrady jako posunout dál, protože bez toho člověka to nepůjde. Ten člověk je ten iniciátor, kdo tu zahradu založil, a musí se o ní starat a musí pořád popostrkovat dál. A ono, když tu zahradu dokončíme, tak to je začátek. Teďka musí přijít ten zahradník, který pochopí to, co jsme chtěli, a prostě věnuje se jí, a když do toho dá to své srdce, to se nám stalo třeba na Kuksu, kdy se dokončila ta zahrada, teďka je tam pár Pirner, který se tomu opravdu věnuje a piple to je jako s malým dítětem. Takže od začátku až prostě ta zahrada vyzraje do nějakého stavu, a není to tak, jako že hnedka až v malém proutku.
A zkazil vám někdy někdo, nějaký zahradník, vaši zahradu, vaše dílo?
No někdy ano, ale my to nesmíme dopustit. To je o tom, že na těch kontrolních dnech, co jsou vždycky, jak se pracuje, tak prostě přijede ten autorský dozor, to znamená my nebo někdo z našeho ateliéru, a říká, toto upravíme tak a to upravíme tak. A když ten autorský dozor, což je velmi důležitá fáze projektu, když se to realizuje, vy nedokážete nakreslit úplně všechno, takže doporučuji všem používat autory, aby dotáhli tu svoje myšlenku do konce, a když to je, tak to se ještě víc zlepšuje.
Vracíte se někdy do některých zahrad, které už jsou dávno hotové, protože mají v sobě takové kouzlo a tajemství, že vás pořád vlastně iritují a chcete jim ještě víc porozumět?
Určitě, a myslím si, že to je i ta naše náplň práce, že když něco někde uděláme, tak aspoň jednou za rok bychom se tam měli jet podívat a s tím investorem promluvit, co jak by se mělo dál, že prostě tady ta úprava by se měla trošku změnit, nebo ta péče by se měla přidat tady a naopak opustit třeba toto místo, a je to velmi důležité.
A Teď mi přišel dotaz od pana nakladatele Jiřího Almana, který bych se nebála nazvat, že je spektakulární. Mm-hmm. Ptá se, zdali používali již tehdy stavitelé zahrad vědomě či nevědomě i prvky současně trendových permakulturních zahrad, nebo jestli je to záležitost našeho a minulého století.
Ono celé to období zahradnictví je o tom, že člověk vlastně bojuje proti té přírodě v uvozovkách. On se snažil vytrhnout z ní ty nejzajímavější věci.
Přádat to dendrifidů, víte?
Přesně, a uspořádat to podle sebe. A ta permakultura je dneska, ona je jakoby zajímavá, ale je to nesmírně složitá věc. Vy to vysadíte a teďka ty rostliny bojují proti sobě. To je jako těžká konkurence a sladit to tak, aby žili vedle sebe a prostě jedna rostlina nerostla na úkol druhé, je poměrně hodně složité. A takové to, že je to bezúdržbové a jedlý les, ano je, ale ten člověk, co se o to stará, co to má na zahradě, tak to musí být hodně erudovaný odborník.
Já jsem si všimla, že vy také spolupracujete na projektu Bylinková zahrada ve Valticích a já jsem si říkala, že člověk vašeho rozletu bude bylinky považovat za něco okrajového. No tak si je dejte za okno a nezdržujte.
To tak není. Já si myslím, že v té zahradní architektuře je to všechno o detailu. A prostě vy musíte perfektně poznat jednotlivé rostliny, jak rostou spolu, a musíte je umět poskládat a my ten projekt Bylinková zahrada máme, jakože tam pozorujeme, jak ty rostliny fungují a jak to tam probíhá, jak škůdci a co a jak. A to je pro nás strašně zajímavé a nesmírně zajímavé i to, jak se tam chovají lidé. Ta zahrádka je teda ve Valticích na místě bývalého kuchyňského zahradnictví a je krásné, když tam člověk přichází, tak je takový jako zamračený a když odchází, tak se usmívá. A to si myslím, že je na tom projektu asi to nejzajímavější, nejhezčí, že to taková továrna na radost.
Milí posluchači, je Přemysl Krejčířík, krajinářský architekt, hostem do domu a právě jemu je směřován dotaz Evy B., která vás zdraví a chce poděkovat za nedávnou příjemnou prohlídku a přednášku v Zámeckém parku a Lednicko-Valtickém areálu. A já jsem si vzpomenula, že vy jste říkal, že bez průvodce je to jenom část zážitku. Proč je tak důležitý průvodce v té zahradě?
Protože on dokáže vysvětlit, co tam ty předchozí generace vlastně vložili. My v Lednici víme o tom, že ta výuka zahradní architektury nebo zahradnictví probíhá už po 500 let a vlastně zahradnická fakulta je jenom teďka jakoby vrcholem toho a my se snažíme otevřít ty brány i klasické veřejnosti, proto na Zámeckém parku nebo v Zámeckém parku v Lednici můžete navštívit skleník a můžete také navštívit komentovanou prohlídku, kde právě ukážeme to, jak tam vznikaly ty francouzské zahrady a ukážeme to, co je mezi těmi stromy. Ten největší luxus jsou ty volné prostory a ty vyhlídky, které normálně člověk jako vnímá, že je to volný prostor, ale on má svůj význam. A to právě vysvětlujeme a myslím si, že je to zase objevná věc, že člověk chodí tím parkem a vlastně nevidí to podstatné, ten nápad, tu myšlenku a to si myslím, že jsou věci, o které se chceme podělit.
Eva se ještě dál ptá, vy jste teď zmínil, že vyučujeme v Lednici na škole už 500 let a ona se ptá, zda v nějakém archivu Lednické zahradnické fakulty jsou k dohledání jména absolventů ještě z doby Rakousko-Uherska, protože pravděpodobně prastrýc tam v té době studoval.
Ano, máme takový seznam, ona je nejzajímavější, že je to první vysoká škola v Rakousko-Uhersku, ze které vznikly 4 další univerzity, takže máme přesně jmenovitý seznam, mám ho u sebe, takže můžeme tady toto jméno ověřit.
Je to u nás běžné, že se povolání zahradníka nebo krajináře takto dědí z prastrýce a dál?
Naopak si myslím, že v té generaci předchozí to bývalo opravdu, že se to vědění předávalo z otce na syna. A u nás to bylo taky tak, otec má vystudovanou zahradnickou fakultu a je to o tom, že se ty určité postupy, to se nedá úplně naučit, to se musí předat. To člověk musí vidět, to musí nahledět a to jinak není.
Když se podívám na vaši profesi učitele, což je další bod, na kterém stojí váš pracovní život, tak vy vychováváte studenty, kteří budou pokračovat ve vašem díle a pečovat o vzhled města, krajiny. Je takovýchto zájemců dost, anebo to přece jenom není pro dnešní studenty tak atraktivní?
Já si myslím, že je jich dost, ale myslím si, že každý talentovaný člověk, který přiloží v tom našem oboru ruku k dílu, je vítán a myslím si, že ten obor je tak široký, že se tam dokáže uplatnit jako velmi mnoho lidí a myslím si, že to naše města potřebují.
Vás musí ta vaše práce asi hodně učit trpělivosti, vidíte?
Přesně tak, ale myslím si, že jako když člověk vidí ty výsledky a vidí výsledky svých studentů, co kde udělali, kde vyhráli soutěž, tak si myslím, že je to krásné a myslím si, že je to naplňující vedle toho zahradnického tady to vzdělávání a ukazování těch tajů, těch zahrad těm našim studentům a potom dalším lidem, to si myslím, že stojí za to žít.
Já myslím, na vaši profesi se dá podívat také ještě tak, že vy vlastně musíte žít s tím, že vaše vrcholné dílo trvá třeba jenom pár dní v té své velké nádheře. Japonci mají dokonce speciální slovo pro pomývou krásu, avare. Promítlo se vám to avare i do života, že jste vlastně více smířený?
No určitě, já mám jedinou jistotu to, že ten za rok se ten okamžik možná může zopakovat. Jo? On se většinou opakuje jednou za 10 let, ale člověk má možnost být u toho. A to si myslím, že to je to krásné. A náš profesor Ivar Otruba říkal, že zahrady děláme taky pro ty motýly a pro ten prach těch motýlých křídel. Jo? A myslím si, že to je krásné.
To je krásné a já vám děkuji za to, že to děláte a že my se můžeme kochat díky vaší práci, díky moc.
Děkuji.
Milí posluchači, loučím se nejenom s Přemyslem Krejčíříkem, ale také s vámi. Děkuji vám za to, že jste se mnou strávili celé dopoledne. Zítra se na vás těší kolega Jan Rosák a my se uslyšíme opět večer v pořadu Kupředu do minulosti. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte.